มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรมอพยพซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่2ในพระคริสตธรรมคัมภีร์เล่มแรกก็ปฐมกาลภาษาอังกฤษเรียกว่า Genesis อพยพนี่หลายคนรู้จักกันดีก็คือ Exodus รู้จักบอกว่ารู้จักจากภาพยนตร์เรื่องบัญญัติ10ประการก็เป็นตอนที่พระเจ้านำอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์อพยพมาที่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาก็คือที่ปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้เรากำลังศึกษาที่ผ่านมานั้นก็ได้ความรู้เข้าใจความหมายต่างๆคุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วก็พูดถึงคำนำแล้วก็ข้อสังเกตบทที่5บทที่5ไปจนถึงบทที่12นะครับจะเห็นถึงภัยพิบัติ10อย่างที่เกิดขึ้นในอียิปต์ผมได้บอกรายละเอียดไปถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือว่าจุดประสงค์ที่ให้เกิดภัยพิบัติหรือเกิดภัยพิบัติเหล่านั้น10อย่างนี้ก็มีภัยพิบัติจากโลหิตภัยพิบัติจากกบจากลิ้นจากเหลือบภัยพิบัติที่เกิดกับฝูงสัตว์ภัยพิบัติจากฝีจากลูกเห็บจากฝูงตะกั่วแตนจากความมืดและสุดท้ายมรณกรรมของลูกหัวปีของชาวอียิปต์ภัยพิบัติเหล่านี้มีเบื้องหลังก็คือศาสนาที่ผ่านทางอำนาจมืดมาสู่พระทั้งปวงของอียิปต์นั้นพิสูจน์ว่าเป็นสิ่งที่เทียมเท็จนะครับนี่คือจุดประสงค์ของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นพระเจ้าท้าทายพระทั้งปวงของอียิปต์ให้ต่อสู้และพระองค์ก็ปราบพระทั้งปวงเหล่านี้ลองนึกถึงภาพรูปเคารพและพระต่างๆในอียิปต์ผู้พยากรณ์ที่มีชื่อเสียงก็คืออิสยาห์เป็นผู้พยากรณ์ใหญ่ในพระคัมภีร์นะครับได้ทำนายเอาไว้ว่ารูปเคารพทั้งหมดจะสูญหายไปจากอียิปต์ในวันหนึ่งทุกวันนี้นะครับอียิปต์ก็ยังมีและก็เป็นประเทศอิสลามซึ่งไม่อนุญาตให้มีรูปเคารพเลยคำทำนายนั้นก็เกิดขึ้นนะครับหายไปหมดตามที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะครับโมเสสวิงวอนเพื่อการปลดปล่อยคนอิสราเอลบทที่5เป็นการเริ่มการต่อสู้กับฟาโรและสงครามต่อพระทั้งปวงของอียิปต์ดูข้อ1ครับต่อมาภายหลังโมเสสกับอาโรนพากันเข้าเฝ้าฟาโรห์ทูลว่าพระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราไปเพื่อเขาจะได้ทำการเลี้ยงนมัสการเราในถิ่นทุรกันดารการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเป็นก้าวแรกไปสู่เสรีภาพของคนอิสราเอลโมเสสและอาโรนซึ่งเป็นผู้นำไม่ได้รีบเข้ามาเฝ้าฟาโรห์และก็ทูลพระองค์ว่าจงปล่อยประชากรของเราไปเราจะไปจากอียิปต์ไปยังแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้พวกเขาเพียงแต่ขอให้อิสราเอลได้รับอนุญาตให้เข้าไปในถิ่นทุรกันดารและนมัสการพระเจ้าพวกเขาได้เตรียมฟาโรห์ให้พร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นสังเกตการตอบสนองของฟาโรห์ในข้อ2ฟาโรห์จึงตรัสว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ใดเราจึงจะต้องฟังคำของพระองค์และปล่อยคนอิสราเอลไปเราไม่รู้จักพระเจ้าและยิ่งกว่านั้นเราจะไม่ยอมปล่อยคนอิสราเอลไปเป็นอาขาดสำนวนจงปล่อยประชากรของเราไปมีชื่อหรือดังมากนะสำนวนนี้ครับในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งหวังว่าคงทำให้เราถามว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ใดเราประโยคนี้ก็มีชื่อเสียงนะครับและเป็นคำถามที่ดีในช่วงนี้เพราะว่าจะต้องรู้จักพระองค์ก่อนที่จะมีการปลดปล่อยใดๆเกิดขึ้นข้อ2ฟาโรห์ตรัสเจาะจง2ประโยคคือ1เราไม่รู้จักพระเจ้าและ2เราจะไม่ปล่อยคนอิสราเอลไปเป็นอันขาดอีกไม่นานครับฟาโรห์ก็จะคุ้นเคยกับพระเจ้าของอิสราเอลในลักษณะที่น่ากลัวและทำให้พระองค์เนี่ยปล่อยอิสราเอลไปข้อ3เขาทั้งสองจึงทูลว่าพระเจ้าของคนฮิบรูทรงปรากฏแก่ข้าพระบาทดังนั้นขอโปรดให้ข้าพระบาททั้งหลายเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารสัก3วันเพื่อจะได้ทำพิธีถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าของข้าพระบาทหาไม่พระองค์จะทรงลงโทษพวกข้าพระบาทด้วยโรคภัยหรือด้วยดาบพระเจ้าต้องการให้เรานมัสการพระองค์นะครับพระองค์จะพิพากษาเราถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้ข้อ4ข้อ5กษัตริย์แห่งอียิปต์ตรัสถามเขาว่า จ้าโมเสสกับอาโรนเจ้าจะให้ประชาชนละทิ้งการงานของเขาเสียทำไมเจ้าจงกลับไปรับภาระตามหน้าที่ของเจ้าฟาโรห์ตัดต่อไปว่าดูเถิดเดี๋ยวนี้พวกไพร่ในประเทศนี้มีมากและเจ้าทั้งสองทำให้เขาต้องหยุดงานของเขาเสียคือโมเสสเรียกนะผู้ใหญ่แล้วก็ประชาชนมาเป็นการประชุมใหญ่ครับพวกเขานี่เหน็ดเหนื่อยและต้องการออกจากอียิปต์ฟาโรห์ก็เห็นปัญหาที่จะตามมาคำตอบของพระองค์คือว่าไม่ยอมให้พวกเขากลับไปทำอิฐนะลำบากอยู่แล้วก็ให้หนักยิ่งขึ้นนะครับยากลำบากเข้าไปอีกการเพิ่มภาระแก่คนอิสราเอลในข้อ6ถึงข้อ8ในวันนั้นเองฟาโรห์มีพระบัญชาสั่งนายงานและนายกองของประชาชนว่าตั้งแต่วันนี้ไปอย่าให้ฟางข้าวแก่พวกไพร่สลับใช้ทำอิฐเหมือนแต่ก่อนแต่ให้เขาเที่ยวไปหาฟางเขาเองส่วนจำนวนอิฐซึ่งแต่ก่อนเกณฑ์ให้ทำเท่าไหร่ก็จงเกณฑ์ให้ทำเท่านั้นอย่าได้ลดหย่อนลงเพราะว่าเขาเกียจคร้านเหตุฉะนี้เขาจึงพากันร้องว่าขอให้พวกข้าพระบาทไปถวายสัตว์บูชาแด่พระเจ้าของพวกข้าพระบาทฟาโรห์คิดว่าคนอิสราเอลขอวันหยุดงานและคิดว่าถ้าพวกยิวมีเวลาหยุดงานแสดงว่ายังทำงานไม่หนักพอจึงรับสั่งนะครับว่าพวกยิวนี้ต้องทำอิฐจำนวนเท่าเดิมโดยไม่ได้รับฟางฟางนี่ก็เป็นเหมือนอุปกรณ์หรือว่าส่วนผสมของการทำอิฐหาเอาเองนะครับงานประจำวันของพวกยิวก็เพิ่มขึ้นเพื่อพวกเขาจะทำงานอย่างแข็งขันข้อ15ถึงข้อ21ในกองของชนชาติอิสราเอลจึงมาร้องทูลต่อฟาโรห์ว่าเหตุไฉนฟาบาทจึงทรงกระทำดังนี้แก่พวกทาสเขามิได้ให้ฟางแก่พวกทาสของฟาพระบาทเลยแต่เขาสั่งว่าทำอิฐสิดูเถิดข้าแต่ฝ่าพระบาทเขาโบยตีพวกทาสแต่ข้าราชการของฝ่าพระบาทเองเป็นฝ่ายผิดฟาโรห์ตรัสว่าพวกเจ้าเกลียดคร้านเกลียดคร้านจริงๆพวกเจ้าจึงมาร้องว่าขอให้ข้าพระบาทไปถวายสัตบูชาแด่พระเจ้าเหตุฉะนั้นเจ้าจงไปทำงานเดี๋ยวนี้ฟางนั้นเขาจะไม่ให้พวกเจ้าเลยแต่จำนวนอิฐที่เกณฑ์ไว้นั้นพวกเจ้าจะต้องทำมาให้ครบจำนวนพวกในกองชนชาติอิสราเอลเมื่อถูกสั่งว่าไม่ให้ลดหย่อนจำนวนอิฐที่ถูกเกณฑ์ให้ทำทุกๆวันลงก็เห็นว่าตนถูกแกล้งแล้วครั้งออกมาจากเฝ้าฟาโรห์เขาพบโมเสสกับอาโรนยืนคอยเขาอยู่จึงกล่าวแก่เขาทั้งสองว่าขอพระเจ้าทรงพิจารณาและพิพากษาลงโทษท่านทั้งสองเพราะท่านกระทำให้พวกข้าพระเจ้าเป็นที่เกลียดชังต่อฟาโรห์และต่อข้าราชการทั้งปวงของพระองค์เหมือนหนึ่งเอาดาบใส่มือเขาให้ฆ่าพวกข้าพเจ้าเสียคนอิสราเอลก็โทษโมเสสและฟาโรห์อาโรนนะโทษโมเสสและอาโรนโทษด้วยเรื่องว่าเอาภาระมาเพิ่มให้ทำไมนะก็กล่าวสายร้ายท่านทั้งสองที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยและทำให้ฟาโรห์มีข้ออ้างในทำให้ชีวิตของอิสราเอลนี้ลำบากลำบนมากขึ้นคำอธิษฐานของโมเสสข้อ22 23โมเสสจึงกลับไปทูลพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าเหตุไฉนพระองค์ทรงทำรุนแรงแก่ชนชาตินี้เหตุไฉนพระองค์จึงทรงใช้ข้าพระองค์มาตั้งแต่ข้าพระองค์ไปเฝ้าฟาโรห์และทูลในพระนามของพระองค์แล้วฟาโรห์ก็ทำทารุณแก่ชนชาตินี้ส่วนพระองค์ก็มิได้ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นความทุกข์เลยโมเสสไม่อดทนท่านก็บ่นต่อพระเจ้าข้าพระองค์มาที่นี่เพื่อปลดปล่อยพวกเขาตามคำสั่งของพระเจ้าแต่แทนที่ฟาโรห์จะปล่อยพวกยิวไปกลับทำให้ชีวิตของคนอิสราเอลลำบากมากขึ้นโมเสสไม่สามารถเห็นภาพทั้งหมดได้นะครับแต่พระเจ้าเคลื่อนไหวอย่างช้าแล้วก็อดทนซึ่งก็เป็นวิธีของพระองค์เพื่อทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จในบทที่6พระเจ้าหนุนใจโมเสสและคนอิสราเอลและก็ฟื้นฟูพระสัญญาของพระองค์ที่จะปลดปล่อยพวกเขาพระเจ้าต้องการสอนโมเสสสอนคนอิสราเอลคนอียิปต์และฟาโรห์มีเรื่องต้องสอนอีกมากมายบทที่6หัวเรื่องหลักคำตอบของพระเจ้าของพระเยโฮวาต่อคำอธิษฐานของโมเสสลำดับพงพันธุ์บางส่วนของอิสราเอลและการย้ำการแต่งตั้งโมเสสข้อสังเกตบทที่6ต่อจากบทที่5เวลาที่จะเกิดภัยพิบัติในอียิปต์ก็ใกล้จะเกิดขึ้นสงครามกับพระทั้งปวงนั้นกำลังจะเกิดขึ้นและอะไรนำไปถึงจุดนี้ครับ โมเสสอาโรนและพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลได้ทูลขออนุญาตจากฟาโรห์เพื่อไปถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา3วันคำตอบของฟาโรห์คือไม่เพราะว่าพระองค์ไม่รู้จักพระเจ้าแล้วพระองค์ก็เพิ่มภาระแก่คนอิสราเอลคนอิสราเอลได้บ่นต่อว่าโมเสสซึ่งก็ได้บ่นต่อว่าพระเจ้าและพระเจ้าต้องการให้ความมั่นใจแก่โมเสสว่าพระองค์เป็นผู้ใดและจะทำอะไรพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบได้ยินเสียงคร่ำครวญของอิสราเอลและจะปลดปล่อยพวกเขาพระองค์ต้องการให้โมเสสมองที่ประวัติศาสตร์ของอิสราเอลและเห็นว่าพระเจ้าได้คุ้มครองพวกเขาไว้พระองค์สำแดงครั้งแล้วครั้งเล่าว่าพระเจ้านั้นรักอิสราเอลและประสงค์จะช่วยพวกเขาและเข้ามาแทรกแซงหลายครั้งตามประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นพระเจ้าแทรกแซงแทนเราด้วยในช่วงเวลานี้เหมือนกันนะครับท่านอาจจะไม่แน่ใจในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ6บอกว่าข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์พระองค์ต้องการรู้ความต้องการของเราและรู้ความสิ้นหวังของเราพระองค์สามารถช่วยและต้องการช่วยเราเหมือนอย่างที่ได้เคยทำได้เคยช่วยเหลืออิสราเอลในอียิปต์คำตอบของพระเยโฮวาต่อคำอธิษฐานของโมเสสพระเยโฮวาพระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่ตรัสกับโมเสสเพื่อหนุนใจให้ความหวังและความมั่นใจแก่โมเสสข้อ1พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าบัดนี้เจ้าจะได้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเราจะกระทำแก่ฟาโรห์คือเราจะบังคับฟาโรห์ด้วยมืออันทรงฤทธิ์ให้ปล่อยประชาชนไปด้วยมืออันเข้มแข็งของเรานั่นแหละเขาจะไล่ประชาชนออกจากแผ่นดินของเขาพระเยโฮวาห์พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าพระองค์เป็นพระเจ้าไม่ต้องเตรียมตัวสำหรับอนาคตดำรงอยู่เองไม่ต้องเก็บสะสมไม่ต้องพึ่งสิ่งใดในโลกแต่ว่าทุกสิ่งที่ทรงสร้างต้องพึ่งพระองค์เพื่อความอยู่รอดพระองค์ต้องการให้โมเสสไว้ใจและพึ่งในพระองค์ด้วยข้อ2พระเจ้าตรัสกับโมเสสอีกว่าเราคือพระเยโฮวาห์เราคือพระเยโฮวาห์ครับข้อ3ถึงข้อ5เราปรากฏแก่อับราฮัมแก่อิสอัคและยาโคบด้วยนามว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์แต่เรามิได้สำแดงให้เขารู้จักเราในนามพระเยโฮวาอีกประการหนึ่งเราทำพันธสัญญาไว้กับเขาทั้งหลายแล้วว่าเราจะยกแผ่นดินคานาอันให้แก่เขาอันเป็นแผ่นดินที่เขาเคยอาศัยอยู่ในฐานะคนต่างด้าวยิ่งกว่านั้นเราได้ยินเสียงคร่ำครวญของชนชาติอิสราเอลซึ่งชาวอียิปต์กักไว้ให้เป็นทาสและเราระลึกถึงพันธสัญญาของเราพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าพระองค์ปรากฏแก่อับราฮัมอิสอัคและยาโคบแต่ไม่ใช่ในฐานะพระเยโฮวาพระเยโฮวาจะทรงทายประชากรของพระองค์รับพวกเขาเป็นของพระองค์ปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสและนำพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้พวกเขาจะรู้จักพระองค์ในฐานะพระเยโฮวาโดยสิ่งเหล่านี้ในข้อ6ถึงข้อ8นะครับพระเจ้าเปิดเผย7สิ่งที่เราจะกระทำในการไถ่ที่จะกระทำพระองค์บอกเราจะนะครับสิ่งเหล่านี้ให้ภาพอัศจรรย์สำหรับปัจจุบันและเป็นการหนุนใจแก่โมเสสมากในช่วงนั้นพระเจ้าประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดและจะทำอะไรกับเรามีพระผู้ช่วยรอดในตอนนี้ซึ่งบอกเราว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดและพระองค์จะทำอะไรสามารถช่วยทุกคนที่มาหาได้จนถึงที่สุดข้อ6ถึงข้อ8เหตุฉะนี้จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าเราคือพระเยโฮวาเราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำและจะให้พ้นจากการเป็นทาสเขาเราจะช่วยคู่เจ้าด้วยแขนที่เงื้อง่าและด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวงเราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าผู้นำเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำเราจะนำพวกเจ้าเข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้ว่าจะให้แก่อับราฮัมแก่อิสอัคและแก่ยาโคบเราจะยกแผ่นดินนั้นให้แก่เจ้าเป็นกรรมสิทธิ์เราคือพระเจ้าเราจะนี่มี7ครั้งนะครับ7ครั้งของการไถ่ซึ่งมี1เราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำ2เราจะให้พ้นจากการเป็นทาส3เราจะช่วยกู้เจ้าด้วยแขนที่เงื้อง่า 4เราจะรับพระเจ้าเป็นประชากรของเรา5เราจะเป็นพระเจ้าของพระเจ้า6เราจะนำพระเจ้าเข้าไปในแผ่นดินและ7เราจะยกแผ่นดินนั้นให้แก่เจ้าเป็นกรรมสิทธิ์มี7เราจะนะครับ1เราจะนำพระเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตำทุกวันนี้เราก็ตรากตำนะแบกภาระของความบาปสิ่งของของโลกนะเป็นเรื่องกดดันเราต้องไม่รักสิ่งที่เป็นวัตถุของโลกนะครับอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นนายเหนือชีวิตพระเจ้าปล่อยจากความกดดันนี้จากภาระบาปโดยทางของพระคริสต์นะครับ2เราจะให้พ้นจากการเป็นทาสพระเจ้าช่วยพวกเขาพ้นจากการเป็นทาสคนอิสราเอลไปอยู่แผ่นดินอียิปต์นะครับในฐานะทาสพระเจ้าตรัสว่าเราจะนำพวกเจ้าพวกเขาออกจากสถานที่แห่งนี้จะเราจะให้พ้นจากการเป็นทาส3เราจะช่วยกู้เจ้าด้วยแขนที่เงื้องง่านี่คือพระกรที่ผู้พยากรณ์อิสยาห์ได้บอกไว้นะครับใครเล่าจะเชื่อสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยินพระกรของพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ผู้ใดพระเจ้าจะทำการไถ่ชีวิตมนุษย์ในตอนนี้เราแต่ละคนต้องการพระผู้ช่วยรอดจากความผิดความบาปเพราะว่าเรานั้นไม่สมบูรณ์นะครับมีสิ่งร้ายสิ่งชั่วร้ายในใจแล้วก็ในสายพระเนตรพระองค์ก็มองเห็นและพระองค์รักมนุษย์มากนะครับรักมากถึงยอมสิ้นพระชนม์เพื่อจะได้รับความรอดมนุษย์จะได้รับความรอดถ้าพระองค์พร้อมพระทัยที่จะทำอย่างนั้นเราเองก็ต้องเต็มใจที่จะมาหาพระองค์ในฐานะที่สำนึกมองเห็นความบกพร่องหรือความบาปวางใจในพระคริสต์และได้รับความรอดพระเจ้ามีแผนการที่จะไถ่มนุษย์แต่เราต้องมาหาพระองค์และพระองค์จะช่วยกู้เราด้วยแขนที่เงื้องง่า 4. เราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเราพระเจ้าช่วยมนุษย์พ้นจากความผิดความบาปทำให้มนุษย์เป็นผู้ที่มีฐานะเป็นบุตรของพระองค์โดยเชื่อในพระคริสต์ตอนนี้ครับบอกว่าเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าพระองค์ไม่ได้ช่วยเราและทิ้งเราไว้ครับผู้เชื่อได้รับความรอดอย่างแท้จริงจะไม่ดำเนินชีวิตเหมือนกับคนที่ไม่มีพระไม่มีเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าถ้าวางใจในพระคริสต์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นพระองค์จะเป็นพระเจ้าของเรานะครับไทยเราและพระองค์ต้องการให้เรารู้จักพระคริสต์ในฐานะผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ต้องการให้เรารู้ว่าเราจะทำยังไงรู้ว่าเราได้รับความรอดและต้องการเป็นพระเจ้าของเราต้องการให้เราเป็นประชากรของพระองค์ 5. เราจะเป็นพระเจ้าของพระเจ้าพระเจ้าเลือกผู้เชื่อในพระคริสต์ตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกในนิรันดรอดีตนะครับเหตุผลของการเลือกนั้นไม่ได้อยู่ที่ผู้เชื่อคนนั้นแต่อยู่ในพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ได้ต่อสู้เพื่อจะรักคนของพระองค์แม้ว่าคนของพระองค์จะทำผิดพลาดพระองค์รักและอยากจะช่วยเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักและพระองค์ต้องการเป็นพระเจ้าของเราครับ